Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aici Mircea Carp. Anul 1989 în revistă. În studio, Doina Alexandru, Victor Cernescu și Șerban Orăscu. În cele 50 de minute care ne stau la dispoziție, vom încerca să trecem în revistă principalele evenimente ale anului care s-a încheiat. Nu este ușor, căci sunt multe, foarte multe, dar trebuie să încercăm. Suntem ușurați oarecum de faptul că anul 1989 în România este trecut în revistă de colegii de la Actualitatea Românească, noi urmând să ne referim la țara noastră numai atunci când este cazul. Anul a început, ca să spunem așa, cu inaugurarea lui George Bush ca președinte al Statelor Unite la 20 ianuarie. Bush a moștenit de la președintele Reagan o economie robustă, deși și cu unele probleme. Iar politica externă a lui Reagan i-a oferit posibilitatea de a lua unele măsuri și de a trece la unele acțiuni pe plan internațional lui George Bush de pe o platformă foarte bună. În orice caz, comentatorii de presă susțin că lui Reagan îi se cuvine punerea relațiilor sovieto-americane pe un pedestal foarte bun. Anul s-a terminat în decembrie cu întâlnirea de pe insula Malta dintre președintele Statelor Unite George Bush și președintele Uniunii Sovietice Mihail Gorbaciov. A însemnat această întâlnire sfârșitul războiului rece?
Aceasta este întrebarea care s-a pus cel mai adesea în legătură cu această întâlnire și mai ales s-a spus că s-a făcut cale întoarsă de la Ialta la Malta, s-a pus capăt, cu alte cuvinte, acelor acorduri de la Ialta despre care mulți cred că au lăsat Europa de Est în mâna Uniunii Sovietice. N-a fost chiar așa, știm cu toții că, de fapt, aliații occidentali au înțeles altfel acordurile. Ce s-a întâmplat a fost cum au fost interpretate acordurile și poate că vina aliaților acolo este că nu și-au luat măsurile necesare pentru ca să poată garanta punerea în aplicare a acordurilor. Dar a devenit acum o problemă marginală în situația de astăzi. Cred, într-adevăr, se poate spune și evenimentele care s-au pe care, la care am asistat de atunci, confirmă faptul că, într-adevăr, s-a pus capăt războiului rece.
În orice caz, la conferința de presă comună dintre Bush și Gorbaciov s-a afirmat că lumea părăsește epoca războiului rece și intră într-o altă epocă. Și s-a subliniat de asemenea că este doar începutul unui drum lung și a unei păci durabile.
Prin întâlnirea de la Malta, cred că popoarele Europei de răsărit au un sentiment de securitate sporit, cu toate că și înainte, conducerea actuală a Uniunii Sovietice afirmase că nu mai poate fi vorba de o intervenție sovietică, dar nu este niciodată inutil să repete acest lucru, nu este inutil să repete într-un cadru solemn. Deci după Malta, în special după Malta, cred că popoarele Europei de răsărit au conștiința că pot continua procesul lor de liberalizare mergând până la renunțarea la comunism.
În orice caz, conferința din Malta a avea loc după ce în toate celelalte țări este europene, afară de România, procesul de liberalizare, procesul de democratizare era în toi. Cât despre România, știm foarte bine că în acel moment se găsea încă în mâinile clanului Ceaușescu. Lucrurile s-au schimbat peste foarte puțin timp.
Încă de la venirea la putere a lui Gorbaciov a fost vizibilă căutarea țărilor est-europene de a afla dacă Gorbaciov vrea să continue doctrina suveranității limitate a lui Brejnev. Anul acesta, în 1989, tatonările de a afla adevărul dacă Gorbaciov mai vrea să aplice această doctrină s-au întețit, iar țările est-europene au aflat prin propriile mijloace că doctrina într-adevăr este moartă, că ea nu se mai aplică.
Trebuie făcută precizarea totuși că nu s-a stabilit încă punctul până la care se poate merge, sau altfel spus, punctul până la care este dispusă Uniunea Sovietică sau poate Gorbaciov să permită o evoluție spre democrație și liberalizare, și mă refer aici mai cu seamă la interiorul Uniunii Sovietice, pentru că de acolo ne-au venit ultimele semnale, și anume din țările baltice. Acum 2 sau 3 zile Gorbaciov a criticat foarte aspru încercarea Partidului Comunist Lituanian de a se despărți, de a se cede de Partidul Comunist Sovietic.
Dar eu subliniam numai aspectul militar al doctrinei
și extern, pentru că ceea ce spuneți e o chestiune de politică internă sovietică.
Nu te-am contrazis, am vrut să completez.
În orice caz, cred că asupra Europei de resărit vom reveni ceva mai încolo. Deocamdată să trecem în revistă cât se poate de scurt și celelalte evenimente, câteva din celelalte evenimente care ni se par mai importante. La 15 februarie 1989, trupele sovietice s-au retras din Afganistan. Poate că au mai rămas unii consilieri, au rămas unele unități speciale, însă grosul trupelor sovietice s-a retras. Odată cu retragerea trupelor sovietice, Statele Unite au redus asistența militară pentru Mujahedin. În momentul în care asistența sovietică a crescut din nou, de data aceasta nu cu unități militare, ci prin livrările de arme și livrările economice, Statele Unite au reluat asistența pentru Afganistan. Luptele au continuat în tot cursul anului, după cum au continuat și neînțelegerile între diversele grupuri ale mujahedinilor. În Orientul Mijlociu, pacea pe care o speram cu toții și o sperau mai ales locuitorii din acea regiune nu s-a realizat. De fapt, s-au făcut progrese foarte puține pe acest drum. A existat un plan Shamir, a existat un plan Mubarak, în fine a existat un plan Baker, secretarul de stat american. Dar niciunul nu a dat rezultate. Comentatorii sunt de părere că piedicile principale în calea realizării acestei păci au fost refuzul Israelului de a trata cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei și refuzul Organizației pentru Eliberarea Palestinei de a se situa, ca să spunem așa, pe planul al doilea în cadrul negocierilor dintre părțile interesate în vederea realizării păcii în Orientul Mijlociu. Rămâne America Latină, iarăși.
Dar cred că înainte de a încheia capitolul Orientul Mijlociu, ar trebui să spunem 2 sau 3 cuvinte și despre Liban, care a devenit un fel de scenă permanentă a unui război distrugător.
A unui război distrugător, nu numai între diversele facțiuni interne, dar și chiar între țările vecine, care fiecare vrea să aibă un cuvânt de spus în rezolvarea acestei probleme, dar desigur trăgând spuza pe turta lor. A fost ales un nou președinte, care însă a fost ucis doar 17 zile după ce și-a luat în primire postul, și anume un creștin maronit, René Mouawad. Această asasinare a dat îndărăt eforturile care se făcuseră până atunci de punere în aplicare unui pachet de pace sprijinit de Siria, și s-a trecut din nou la o luptă internă. Și așa au mers lucrurile până la sfârșitul anului, când, după, dacă nu mă înșel, 12 ani de lupte interne în Liban, vedem foarte bine că nu s-a realizat nimica. În America Latină avem aspecte pozitive și aspecte negative. Aspecte negative ar fi continuarea războiului din America Centrală, în Salvador, în Nicaragua, fără nicio
perspectivă.
Fără nicio perspectivă de a se rezolva într-un fel sau în altul. Avem însă și aspecte pozitive, cum ar fi alegerile din Brazilia, unde pentru prima oară, după 17 ani, a fost ales un președinte al țării pe căi democratice.
Dar în general, cred că în America Latină s-a mers spre democrație. Tendința generală a fost spre democrație.
Culminând, pe urmă, cu alegerile din Chile, care au dat câștig de cauză opoziției în frunte cu Partidul Democristian și dictatura militară a lui Pinochet s-a plecat în fața acestei hotărâri a poporului, urmând ca un nou guvern, un guvern al opoziției actuale, să preia puterea la începutul anului viitor. Cum spuneam, am vrea însă să închinăm o bună parte, cea mai bună parte a acestei reviste a principalelor evenimente ale anului 1989, situații din țările cu regimuri comuniste. China mai întâi.
Evenimentul marcant a fost reprimarea dramatică în luna iunie a mișterii studențești de către armata chineză. Îi sunt bine cunoscute detaliile și aș zice că în acest an 1989, care a marcat o revoluție, se poate spune, în mai toate țările est-europene, evenimentele sângeroase din iunie din China constituie o mare excepție.
Cu atât mai dureros, cu cât China până la acea dată se găsea într-un proces de reforme care dădea multe speranțe atât locuitorilor Chinei, cât și oamenilor politici, opiniei publice internaționale.
Speranțe false s-a dovedit, pentru că Deng Xiaoping, care era principalul motor al acestui proces de democratizare, sau părea să fie, s-a dovedit a fi omul care a pus stabilă, care a stabilit limita până la care se poate merge și limita s-a dovedit a fi destul de aproape de ce se obținuse deja.
Da. Adică conducătorii chinezi nu au vrut să accepte ideea că o reformă economică trebuie să fie neapărat însoțită și de reforme politice, de o liberalizare internă. Ceea ce s-a întâmplat după reprimare este o cale parțial întoarsă de la reformele economice, care li s-a părut conducătorilor chinezi că ar zgudui bazele puterii Partidului Comunist.
După ce chinezii au mers cel mai departe dintre toate țările cu regimuri comuniste în descentralizarea economiei, în tot felul de experimente ale economiei de piață.
Așa este, până la un moment dat. În 1989 a luat înainte însă țările est-europene. Și întrucât China a făcut pași înapoi și pentru că țările est-europene au făcut mari pași înainte.
Da, ne amintim cum în Ungaria se spunea că învață acum din experiența chineză.
Just.
Trebuie adăugat aici însă că liderilor chinezi le este teamă. Sunt foarte preocupați de ceea ce se întâmplă în Europa de Est. Și în acest context să amintim de afișul care a apărut acum 3 sau 4 zile înainte de execuția lui Ceaușescu, de executarea lui Ceaușescu, a apărut un afiș la Universitatea din Pekin în care spunea câine pierdut. Era în momentul când nu se mai știa unde dispăruse Ceaușescu, după prima sa arestare, sau ce am crezut noi să fie prima sa arestare, fugise și nu se mai știa unde este. Câine pierdut, un câine din România, care este probabil în drum spre China ca să se alăture altor 4 câini de la conducerea țării.
Interesant este că în 1989, ceea ce s-a numit în ultimii ani axa Berlin-Praga-București, adică conducătorilor de partid și de stat opuși reformelor, această axă a încetat să mai existe. A căzut Germania de Est, a căzut Cehoslovacia, iar în ultimile zile a căzut România. Evenimentul cheie, după părerea mea, în Europa de Est l-a constituit decizia Ungariei de a-și deschide frontiera spre Austria și de a accepta cetățeni est-germani care nu vroiau să mai întoarcă în țara lor. Prin deschiderea frontierelor, deci și prin acceptarea cetățenilor germani pe teritoriul maghiar, s-a creat o situație imposibilă pentru Germania de Est. Deci cortina de fier de la frontierele Germaniei de Est a încetat să mai fie funcțională din moment ce ea a devenit permeabilă la frontiera ungaro-austriacă. Consecința s-a văzut imediat, într-un timp uimitor de scurt, regimul lui Honecker s-a prăbușit și a urmat de atunci și sub presiunea aceste emigrații masive, dar și a protestului intern RDG, a urmat o adevărată degringoladă în Germania de Est, cu efecte de cascadă, deci în Cehoslovacia și, acum recent, fenomenul românesc însă este de altă natură, mult mai complex și va fi analizat în cadrul unei alte emisiuni.
În contextul evenimentelor din Germania de Est, nu trebuie uitată influența pe care cred că a exercitat-o și Gorbaciov. Vă amintiți în cursul vizitei sale, când noi ne întrebam aici în ce măsură sprijină Gorbaciov vechiul regim, regimul la putere în Berlinul de Est. Gorbaciov a avut anumite expresii care a dat anumite semnale, printre care cred cel mai grăitor a fost avertismentul că cei care sosesc prea târziu sunt pedepsiți de viață.
Da,
am văzut mai târziu că aceasta era o aluzie destul de limpede pe care probabil că Est-Germania au înțeles-o din plin. Că cei care au trecut la, nu s-au grăbit să treacă la reforme sau care au întârziat cu reformele vor fi pedepsiți de viață.
Și în Germania trebuie să ne gândim că poate aceste semnale la care te refereai mai înainte, Victor, au fost recepționate de mase, în special de tineret, care au început să organizeze manifestațiile pașnice, dacă nu mă înșel, la Dresda mai întâi și la Leipzig, și toate ca rezultat al organizării acelui for nou din Germania, care și-a impus punctul de vedere, dar a avut și sprijinul maselor.
Și aș adăuga cu atât mai semnificativă este această politică sovietică față de reformele din RDG, cu cât RDG este cea mai importantă din punct de vedere strategic, cea mai importantă țară pentru Uniunea Sovietică.
Da, s-a trecut direct și foarte repede de la piața Tiananmen la Germania de Est. Mi se pare că e o legătură logică, întrucât, într-adevăr, masacrul din piața Tiananmen a dat o lovitură decisivă credibilității comunismului. Și guvernul din Berlinul răsăritean a fost singurul care a lăudat inițiativa regimului de la Pekin de a înăbuși în sânge revolta studenților.
Și
Ceaușescu, bineînțeles.
Și, s-ar putea întâmpla ca acesta să fie motivul pentru care Germania de răsărit, sau unul din motivele pentru care în Germania de răsărit regimul stalinist a căzut înaintea celui din Cehoslovacia, căci noi în Occident ne așteptam ca lucrurile se întâmple altfel. Dominoul următor ar fi fost Cehoslovacia și numai după el venea Germania de Est. S-a întâmplat pe dos, probabil din cauza Ungariei, care a deschis frontierele, cum ați spus, și din cauza că regimul est-german s-a încăpățânat să aplaude comportamentul Pekinului.
Și am mai constatat încă ceva interesant în 1989. Parlamente și comitete centrale formate din membri ai Partidului Comunist votând în unanimitate pentru schimbări care șubrezeau sau uneori chiar anulau puterea lor. Deci anularea rolului conducător al partidului s-a făcut în țările est-europene cu zdrobitoare majorități comuniste. Parlamente comuniste, comitete centrale comuniste, dovedind ceea ce totdeauna am susținut, că disciplina de partid nu exclude și eventual chiar trecerea la economia liberă și la societatea de tip liberal.
Dar cred că nu trebuie să uităm că aceste schimbări de atitudini s-au făcut în urma presiunilor de jos, reformele pornind de jos, spre deosebire, de exemplu, de Uniunea Sovietică, unde reformele sunt dirijate. Și Ungaria, da. Sunt dirijate.
Deși în cazul Ungariei trebuie să ținem seama că revoluția poate a început în 56. Există acest precedent.
Da, dar în Uniunea Sovietică, de pildă, unde s-a pus în discuție acum renunțarea la rolul conducător al partidului, după câte știu, n-a fost o presiune masivă de jos. A urmat o dezbatere la propunerea unui grup de deputați în Sovietul Suprem. Propunerea a căzut la cererea lui Gorbaciov, dar e semnificativ că a căzut cu o marjă extrem de redusă, ceea ce implică perspectiva ca într-un viitor apropiat să fie adoptată.
Da, dar eu mă refeream la Europa de răsărit,
just,
când just, dar, excepție, da, de Uniunea Sovietică.
Eu arătam atitudinea acestor parlamente formate cu majorități comuniste, alese uneori chiar în condiții semilibere, cum este Parlamentul Sovietic, și totuși, sigur că și presiunea maselor joacă un rol, dar în Uniunea Sovietică presupun că joacă un mare rol eșecul comunismului.
Ca în toate celelalte țări.
Da, cred că Mircea Carp încerca să scoată în evidență un factor comun care a existat între țările este europene minus Ungaria între toate procesele, și anume că în afară de Ungaria, în toate țările, presiunea a venit de jos în sus.
Și a venit puternic.
Și a venit puternic, și aici trebuie, cred, scos în evidență, mai ales în contextul situației de astăzi din România sau pentru acest context, că în toate aceste țări comuniștii au încercat să salveze cât să mai putea salva și au coborât treaptă cu treaptă până la poziția unde s-au văzut nevoiți să renunțe la rolul conducător al partidului și să meargă până la democratizare, până la ultima concluzie, dar numai pentru că s-a menținut presiunea populară asupra lor.
Doina?
Da, dacă ar fi să descoperim care sunt caracteristicile anului 1989 pentru Europa de Est, a fost anul desființării monopolului Partidului Comunist în toate țările est-europene, cu excepția Albaniei. Uniunea Sovietică rămâne deoparte, cum ai spus. A fost anul dezvăluirii falimentului comunismului. Sutele de mii de est-germani care au fugit de îndată ce au descoperit prima spărtură prin cortina de fier în Ungaria, au votat cu picioarele, cum s-a spus, împotriva comunismului. Regimurile comuniste nu se bucură nici de legitimitate, nici de aprobare publică. Acest lucru s-a văzut foarte clar în 1989. De asemenea, s-a prăbușit fațada de stabilitate politică și de prosperitate economică. Anul 1989 a fost, deci, anul căderii cortinei de fier, anul intrării pentru prima dată a opozițiilor anticomuniste în guvern, așa cum s-a întâmplat în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Germania răsăriteană.
Și a primului guvern dominat de necomuniști,
bineînțeles,
în Polonia, de exemplu.
Anul străpungerii zidului de la Berlin, al demontării barierelor de sârmă ghimpată și a dispozitivelor de împușcare. Ungaria, am văzut, a fost prima care a procedat la demontarea cortinei de fier, înlocuind barierele de la granița cu Austria, lucru care a determinat exodul est-germanilor. Exod care, la rândul lui, a pus în mișcare accelerarea procesului de revoltă internă contra regimului Honecker.
Și anul 1989 a mai fost și aniversarea de 200 de ani de la izbucnirea Revoluției franceze, revoluție pe care ideologia comunistă a criticat-o sever ca fiind revoluția unei clase sociale, și iată că după 200 de ani se constată că singura revoluție de amploare cunoscută de omenire a fost revoluția din 1789, și iar eșecul comunismului face principiile revoluției franceze de acum 200 de ani extraordinar de actuale.
E adevărat. Ca să revenim însă la situația de fapt din țările răsăritene, mi se pare ceva foarte interesant că în toate aceste țări, poate, adică sigur cu excepția României după Revoluția din ultimul timp și poate chiar cu excepția Ungariei, într-un fel, în toate aceste țări s-a ținut seama atât de realitatea internă cât și de realitatea externă, foarte mult. În primul rând, prin combinarea forțelor de la putere, în speță cele comuniste, și forțele de opoziție democratice sau, în orice caz, cu tendințe democratice. în Polonia, în urma presiunilor exercitate de Solidaritate și în urma alegerilor de vara aceasta, a rămas la președinția țării generalul Jaruzelski, același general care a impus legea marțială în 1981, însă guvernul a fost format din Solidaritate, bineînțeles cu un prim-ministru al Solidarității. Găsesc chiar și în Germania într-un fel oarecare, dacă guvernul continuă să fie în mâinile unui comunist reformator, Modro, președinte al Consiliului de Stat, deci chiar dacă este simbolică conducerea, dar oricum președinte al Republicii Democrate Germane, a fost ales un membru al Partidului Agrar, dacă nu mă înșel, în orice caz al opoziției.
Pentru că ai vorbit de comunismul reformat sau reformator sau de un comunist reformator, trebuie să spun că după toate semnele, cred că chiar și comunismul reformat, nu numai stalinismul sau breșnevismul, dar chiar și comunismul reformat pare să-și fi pierdut orice urmă de magnetism, cel puțin pentru Europa. Poate mai există în lumea a treia, în țările comuniste din lumea a treia, dar acum oamenii nu mai vor nici comunism reformat. A fost foarte limpede în Cehoslovacia și în Germania de Est când au spus nu vrem democratizare, vrem democrație.
De altfel, aspirația către democrație și libertate a fost mai mult decât evidentă în toate aceste răsturnări.
Fără discuție. Și în continuarea gândirii mele, trebuie să ne gândim și la Cehoslovacia, unde de asemenea, în timp ce la conducerea țării era ales un lider carismatic al opoziției, dramaturgul Václav Havel, la conducerea Parlamentului, a Adunării Naționale, era ales un comunist, iar așa, ținându-se seama de anumite realități interne, faimosul Alexandru Dubček. De aceea mi se pare cu atât mai curioasă situația, nu vom intra în ea, au discutat-o colegii de la Actualitatea Românească, dacă în România, în urma unei revoluții, nu a unor transformări, ci a unei revoluții care era clar o revoluție nu numai împotriva lui Ceaușescu, dar și împotriva comunismului, iată că atât conducerea de stat cât și conducerea de guvern rămâne în mâna unor comuniști, dintre care nu puțini sunt cei care făceau parte și din vechea gardă. Doina?
Da, într-adevăr, în România noua conducere trebuie să accepte verdictul poporului, așa cum în celelalte țări est-europene s-a acceptat verdictul poporului. Opoziția trebuie să fie acceptată ca partener de discuții, să aibă acces la mediile de informare, acces la presă, să aibă o gazetă a opoziției. Cehilor li s-a oferit un palat din centrul Pragăi ca sediu al opoziției, iar opoziția poloneză are ziare, are publicațiile ei. Foștii deținuți politici polonezi sunt astăzi miniștri și senatori. Am văzut, Jacek Kuron este ministrul muncii, Bronislav Geremek, Mihnic.
Chiar și în Germania de răsărit, așa, există astăzi o presă liberă a opoziției. În Cehoslovacia, cum menționai mai înainte, nu mai vorbim.
În Cehoslovacia, ministrul de externe este Jiří Dienstbier, un cunoscut dizident, semnatar al tuturor declarațiilor Cartei 77.
Iar teza regimului nou de la București că nu se găsesc oameni capabili în România în afara membrilor de partid este inexactă.
Și găsesc că e insultătoare chiar.
Insultătoare.
Că la 23 de milioane de români minus 4 milioane de comuniști, cât știm foarte bine că erau pe hârtie cel puțin, nu se poate să nu se găsească și un pumn de români care să, nu care să merite, dar care să-și găsească locul în acest guvern.
E clar că regimul nou nu-și dă osteneala să-i caute.
Dar am impresia că în celelalte țări toate, chiar și în Polonia, care e așa de aproape de Uniunea Sovietică, există tot mai mult o tendință de a se transforma într-un fel de punte între răsărit și apus sau apus și răsărit. Adică nu se exclud relațiile cu țările occidentale. Vedem că Ungaria a cerut să fie admisă din plin la piața comună, sau da, piața comună, comunitatea economică. În Germania de răsărit la fel, în timp ce în România observ că lumina ar trebui să vină tot de la răsărit, cel puțin pentru actuala conducere.
Nu numai că țările est-europene se deschid spre vest, dar de altfel marea lor speranță în asanarea economiei se bazează pe ajutorul Occidentului.
Dar pe ajutor nu sub formă de asistență la nevoie pentru depășirea unei crize momentane, ci o asistență, un ajutor bazat pe negocieri, bazat pe tratate și care să contribuie, cum spuneai, la sanarea economiei, nu doar la rezolvarea unei situații ca rezultat al, de exemplu, crizei acestea.
Da, cred că este poate prea devreme ca să discutăm în adâncime aceste probleme pentru cei care au preluat puterea în România. Cel puțin promisiunile lor de până acum îndreptățesc speranțe. Și în plus, cred că am alunecat pe panta unei discuții pe care ar reveni mai curând colegilor de la Actualitatea Românească.
Da, ai perfect dreptate.
Deși aș vrea să subliniez totuși că oamenii ar trebui să rămână vigilenți, ca să spun așa, pentru ca revoluția să nu le poată fi furată.
Pentru a reveni la problematica noastră europeană și est-europeană, semnificativ este anul 1989 și prin accentuarea problemelor cu caracter național, cine ar fi crezut cu 10 ani în urmă că problemele naționale vor zgudui Uniunea Sovietică? E drept că o cercetătoare cunoscută de la Paris, Hélène Carrère-Nortros, a scris acum vreo 10 ani o carte intitulată chiar Imperiul Dezintegrat, în care susține această teză. Uniunea Sovietică, deci, se va dezintegra nu din cauza contradicțiilor sociale, economice, etc., așa cum prevedeau mulți, ci din pricina problemei naționalităților pe care nu a reușit să o soluționeze. Cam așa se prezintă, nu? La sfârșitul anului 1989, integritatea Uniunii Sovietice sau structurile sovietice mai amenințate sau cel puțin la fel de amenințate de probleme naționale decât de problemele sociale.
Cred că Lituania, țările baltice sunt un exemplu foarte elocvent în această
privință. Da, și la celălalt capăt al imperiului, în Transcaucazia, am avut o serie de probleme și de explozii și să nu uităm că una din cele mai importante naționalități, ucrainienii, sunt și ei animați de un oarecare naționalism.
Și să nu uităm pe frații de dincolo de Prut, moldovenii.
Da, conflictele din Uniunea Sovietică, nu numai că s-au anunțat conflictele etnice, nu numai că s-au anunțat, dar naționalitățile au obținut și drepturi. Cum am văzut, basarabenii au obținut dreptul la grafia latină, au obținut dreptul ca limba română să fie limbă oficială de stat.
De asemenea, țările baltice, pomeneai mai înainte Lituania la început, Victor Cernescu, a cărui partid comunist chiar s-a rupt de Partidul Comunist Sovietic.
Da, și se pare că ieri Parlamentul a adoptat o moțiune pentru eliminarea emblemelor comuniste de pe drapel și de pe frontispiciile instituțiilor.
Tot în Europa de Est, în Bulgaria, am văzut exodul etnicilor turci
diminuând,
din Bulgaria.
Diminuând însă, nu?
La sfârșitul anului. În orice caz, până la închiderea frontierei, 300.000 de turci au plecat în Turcia.
În momentul de față, nu? Tendința este spre diminuare. Unii se și întorc, nu?
Da, probabil din două motive. În primul rând pentru că n-au fost primiți, nu, în al doilea rând pentru că n-au fost primiți așa cum se așteptau în Turcia.
Da, poate că Turcia nici nu putea să facă mai mult.
Da, în primul rând, probabil, și este și o chestiune de obișnuință și de atașament de locul unde ai trăit și așa mai departe. Dar cred că factorul principal este liberalizarea din Bulgaria, care a început în Bulgaria și care începutul care a fost marcat de dobărârea lui Zhivkov.
Și puțin mai înainte de conferința ecologică a celor 36 de țări din cadrul procesului de la Helsinki, conferință care s-a ținut la Sofia și care a fost marcată de primele manifestații antiregim din Bulgaria, la început pe scară foarte redusă, nici 2000 de persoane, cu miliția care nu a intervenit cu cea mai mare brutalitate, dar care oricum a intervenit, pentru că aceste manifestații să ia proporții și impresionantă a fost acea manifestație a bulgarilor care, ținându-se de mână, au făcut un lanț în jurul Comitetului Central al partidului, cerând mult mai multă democrație decât începuseră să ofere noi conducători ai Bulgarii, care de fapt erau unii dintre ei vechi conducători ai Bulgarii, cu excepția...
E interesant de notat aici că la Sofia există un parc în care se întâlnesc intelectualii bulgari pentru discuții libere și care a fost botezat acum după parcul din Londra, Hyde Park, care este un fel de parc al simbol al libertății de expresie din Marea Britanie.
Da, într-adevăr, 1989 a fost anul descotorosirii de frică. Est-europenii și-au regăsit libertatea de a vorbi, de a-și spune opinia, și în felul ăsta s-au produs revoluțiile pașnice din țările est-europene, singura revoluție sângeroasă fiind cea din România.
Aș adăuga, în legătură cu ce spune Doina, că în toate țările est-europene, și așteptăm asta neapărat din partea noilor conducători ai României, statul și partidul au declarat că a încetat urmărirea de către securitate a cetățenilor pentru opiniile lor politice și că departamentele respective din Ministerul de Interne au fost desființate. Este absolut necesar să întâmple același lucru și în România, pentru că nu poate fi vorba de pluralism când securitatea are sarcina să urmărească pe cei de altă părere.
Cred că este pe cale să se întâmple. De altfel, am auzit o frază foarte interesantă într-una din multele discuții la care am asistat la diferitele posturi de televiziune din Occident, și una din afirmațiile care mi s-au părut foarte interesante a fost că că românii s-au temut de ceea ce s-a tot acest timp, aceste decenii, de ceea ce să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la Timișoara. În momentul în care s-a întâmplat, nu se mai putea întâmpla nimic.
La Brașov?
Nu, la Timișoara. Și în momentul în care s-a întâmplat, nu se mai putea întâmpla nimic, nu mai aveau de ce să se teamă.
Da, adică starea de desperare care duce la o stare de mare curaj.
Da, deci poporul și-a pierdut teama de represiune și de acum încolo cred că nu va mai putea fi oprit procesul înspre democrație, înspre pluralismul veritabil.
Felul acesta s-ar putea, deci, ca pe viitor să vedem în ziarele din România opiniile politice ale opoziției. Asta ar fi o dovadă. Și o altă dovadă ar fi: în Revoluție poporul a dat 60.000 de victime, cum a spus chiar noua conducere. Ar fi, deci, de dorit ca reprezentarea populară să fie corespunzătoare cu această jertfă. De altfel, fraza cea mai pregnantă, rostită în acest val de revoluții pașnice din Est, a fost: noi suntem poporul. În România, la Timișoara, demonstranții strigau și ei soldaților: noi suntem poporul, voi pe cine apărați?
Un element care mi se pare interesant în toate aceste țări este acela că armata a fost de partea poporului, sau dacă, și nu mă refer numai la România, mă refer și la celelalte toate țări, sau dacă nu a fost direct de partea poporului, cum a fost în România, în orice caz, nu a intervenit chiar atunci când era vorba de manifestații pașnice. În Germania de răsărit avem dovezi astăzi clare că în timp ce Honecker se pregătea să dea un astfel de ordin armatei să intervină când au început marile demonstrații de la Leipzig și de la Dresda,
Krenz susține că l-a și dat ordinul.
Că l-a și dat.
Dar Brand spune că rușii au dat dispoziții, că rușii au sub controlul lor armata din RDG.
Dacă
așa spune Brand.
Au dat dispoziții să nu tragă.
Și că în orice caz să nu dea impresia armatei germane, adică armatei redegiste, că Uniunea Sovietică va sprijini această armată. În Cehoslovacia nu a intervenit la niciuna din manifestații, armata a fost doar securitatea.
Ăsta a fost mesajul rușilor către toate țările din Europa de Est, către regimurile staliniste din Europa de Est, nu mai contați pe noi, noi nu vă sprijinim.
De altfel, declarația lui Gorbaciov a fost clară. Fiecare țară reprezintă o unitate independentă și în politica mondială și fiecare țară are dreptul să-și decidă propriul destin. Textual, așa a spus Gorbaciov.
Adică, dar putem vorbi de un rol al personalităților și cred că nu-i reșit să vorbească și de rolul personalităților în istorie. Evoluția din 1989, în Europa de Est stă și sub semnul persoanei lui Mihail Gorbaciov.
Absolut.
Cred că nu e niciun comentator, niciun om politic care să nu sublinieze chiar, nu numai să-l pomenească, dar să sublinieze acest element. Gorbaciov însă își are problemele lui. Am vorbit de problema naționalităților. Cred că Șerban Orescu poate să spunem două, trei cuvinte despre problema economică
da,
a Uniunii Sovietice.
Sigur, pentru că Uniunea Sovietică este o țară cu un popor care în parte știe foarte puțin despre cele ce se întâmplă în afara hotarilor țării. Acum a început să știe mai mult, dar a fost ținut acest popor sovietic risipit pe un imens teritoriu în necunoștință pur și simplu de ceea ce se întâmplă în afara hotarelor. Procesul acesta de familiarizare cu conceptele politice noi cere timp. Pe de altă parte, dacă reformele politice pot fi făcute relativ rapid, cele economice, având în vedere structurile create de comunism, structuri care, sigur, funcționează în pierdere, dar care nu pot fi anulate, nu se poate face tabula rasa din întreprindere, lucrând în pierdere de azi pe mâine, fără a provoca grave probleme sociale. E bine, asta ar fi unul din factorii pentru care procesul de reformă pe care Gorbaciov îl schița ca fiind realizabil în puțin ani pare să se prelungească și nu îi se întrevede sfârșitul. Pe de altă parte, trebuie spus că Gorbaciov este confruntat și cu rezistența cercurilor conservatoare din partid.
Într-un fel, poate și a cercurilor mai liberale decât el,
exact,
care vor să grăbească procesul de perestroică și de glasnoș.
Asta este și calculul lui de stabilitate. În ecuația stabilității, Gorbaciov introduce și cele două opoziții, opoziția conservatoare și opoziția liberală. Gorbaciov, încercând să se situeze la mijloc, profitând și de incontestabila lui carismă, dar această echilibristică, mulți se întreabă cât timp va mai dura. Cert este că Gorbaciov se prezintă în momentul de față ca un adept a ceea ce noi numim un al treilea drum între socialismul, să zicem, ultracentralizat, pe care Estul Europei l-a cunoscut până cu an în urmă, și între economia de piață. Opoziția care se autonumește de stânga, în secretar, eu aș numi eu mai curând de dreapta, reprezentată de Yeltsin, cere reforme urgente, adoptarea modelului occidental pe plan politic și economic. Se poate crede însă că dificultățile întâmpinate de Gorbaciov în momentul de față vor intensifica, vor da, să zicem așa, aripi opoziției care cere reforme radicale și nu conservatorilor. În acest caz ne-i permis să fim totuși optimiști.
Dănea?
Observăm mai multe elemente comune în programul noilor conduceri est-europene, și anume crearea unei noi infrastructuri economice, aspirația către o economie de piață, către privatizare, către stabilizarea valutei, către renunțarea la subvențiile statului.
Dar cred că aici sunt și niște condiții pe care le impun țările occidentale și instituțiile financiare, bancare occidentale, ca să nu se repete chestiunea acordării de credite, doar de plăcerea de a acorda credite și
știm de a se acumula datoria externă a țărilor respective.
De data aceasta li se dau bani cu, în anumite condiții, condițiile fiind cele pe care le-ai...
Ceea ce spune Doina este merită să fie relevat. Ne aflăm în 1989 în plină fază de tranziție de la instituțiile centralizate, autoritare, totalitare ale comunismului către instituțiile de caracteristice tipului occidental de societate. Procesul acesta de tranziție nu este simplu.
Și în același timp, aceste programe est-europene mi se par înaintea celor din Uniunea Sovietică.
Este just, așa este, pentru că există și o altă tradiție politică în țările est-europene și centro-europene.
Revenind la tranziția care se produce în economia țărilor comuniste, trebuie subliniată și importanța ei, pentru că orice colaborare sau cooperare cu Occidentul este frânată de această incompatibilitate dintre cele două sisteme.
Sigur, se vorbește de pildă în Europa de Est de convertibilitate. Și Ceaușescu, cu puțin timp înainte de a cădea, vrea să facă leul convertibil. Dar, bine, la Ceaușescu e o chestiune de cultură, îi lipseau noțiuni elementare, dar nu poate fi vorba de convertibilitatea unei monede fără circulația liberă a mărfurilor, fără concurență, fără renunțarea la modelul socialist. Așa convertibil e leu și acum îl cumperi aici la gara din München.
Și bineînțeles fără productivitatea muncii.
Sigur.
Într-una din discuțiile pe care le-am auzit recent, s-a făcut o comparație între Austria, între economia austriacă și cea românească și s-a spus printre altele, apropo de afirmația care se face destul de frecvent sau care se făcea destul de frecvent că în țările comuniste nu există șomaj sau nu exista șomaj, că dacă productivitatea muncii din România s-a ridicat la nivelul productivității muncii din Austria, România ar avea peste, cu mult peste 2 milioane de șomeri.
Bine, economiile est-europene au fost încătușate de ideologie. În momentul în care se renunță la criteriile ideologice, apare un pragmatism economic și probabil că în următorul deceniu vom asista la acest fenomen de accentuare a pragmatismului economic în Europa de Est.
Sper că în mai puțin de un deceniu, sper că va apare fenomenul, va începe să acționeze, vom asista la nașterea lui mult mai devreme și cred că este foarte important ca lucrurile să meargă extrem de repede dacă vrem să putem spera ca țările est-europene să se poată eventual integra în economia mondială și în primul rând în economia continentului.
Este de altfel principala dorință a popoarelor est-europene să iasă din această criză, din acest marasm care este în același timp economic, politic și social.
Văd că ne-au mai rămas foarte puține minute până să încheiem acest program. Aș putea spune că anul 1989 a fost anul descătușării în Europa de răsărit. Ce credeți fiecare dintre dumneavoastră că va însemna anul 1990 pentru aceste țări?
Doina?
Eu cred că va fi o proiectare, o continuare a procesului care a început în 1989 și impresia mea este că pe plan politic, social, lucrurile vor merge mai repede decât pe plan economic. Pentru că economia are anumite exigențe care nu pot fi depășite făcându-se abstracție de acel factor care este factorul timp.
În toate aceste țări vor avea loc la începutul anului 1990 și alegeri. Alegeri parlamentare și prezidențiale în Ungaria, alegeri în Cehoslovacia, în mai în Germania de răsărit, în aprilie în România. Ce se va întâmpla cu partidele comuniste din aceste țări în aceste alegeri care, să sperăm cu toții, vor fi libere?
dacă cu adevărat alegerile vor fi libere, eu cred că pretutindeni Partidul Comunist și comunismul va pierde. Odată cu Revoluția din România, întreaga lume a aflat despre formele de paroxism pe care le poate lua comunismul totalitar.
Pe această notă, Doina Alexandru, Victor Cernescu și Șerban Orescu ne luăm rămas bun de la anul descătușării 1989 și ne întrebăm cu speranțe privirile spre 1990. Mircea Carp vă spune să auzim numai de bine, într-adevăr numai de bine despre țara noastră și la mulți ani. Aici e Radio Europa Liberă.